Бейжиң убакыты саат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Әр жүреке ән екен, әр жүреке дән екен әсем әуен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иә, тамылжытып ән салмай, күнде думан бола ма? Әр күн сайын тыңдармандарын алақанындай радиосына телмірткен, әр жаңырақтың думаны болған әсем әуен бағдарламасы тағы да толқынымызға көтеріліп үлгірді.
Дұрыс айтасың. Әсем әуен рухани өміріміздің бір белесі болып қалыптасып келеді. Өйткені ол композиторларды, әншілерді халықпен қауыштыратын алтын сахнаға, жұлдызды бағдарламаға айналды.
Ендеше халық көңілінен орын алып келе жатқан өнер иелерінің шабытынан туып, көмейінен әуелеген әуендерді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқа тыңдайтындарыңыз береке әні. Дәлелхан Әділбекұлы орындайды.
Thank you. Атамбек Еңсеханұлының орындауында Бурат Алда Дариға.
Ауылдың баласымын, орындаған Тиянақ Нұрманұлы.
жүзгін теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары. Басынан қаратаудың аршап жүрмін, аршамды көтер алмай шаршап жүрмін. Кеткенде аулың алыс беу қарағым, жүзіңді бір көре алмай аңсап жүрмін.
Басында қаратаудың жалғыз киік мойны тұр жануардың жерге тиіп. Көбайдың көрмегелі жүзі болды, ішімді күйдіреді шермен күйік.
Махаббат осындай зарықтырып, шөлдетіп, сағынта білумен де аса қадірлі шығар.
Я, махаббаттың құдіреті қос жүректің бір-бірін шексіз сүйе білуінде.
Осындай сүйіспеншіліктен дүниеге келген әуендер қаншама. Ендеше сондай әуендердің бірнешеуін тыңдайық.
Сол бұлақтан аумақ қалайша саған жолақтым, ғашықтың сырын сондықтым.
Өзіңе жүрдің жаңылдырып тұратын қылығым мен жаным күліп баурадың бір өзіңе жағымдығын адамнан жалықсаң да сырласуға тұрсаңшы хабарласып қалымдығы оралшы жаныма оралшы
тұратын жағасын бас бастау суңай дегісі әркімнің алғансың бағасын
Oh,
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Thank you. Қозы солау қарашаның құрбығымай ән сал біргім ай. Садылып өлің даусын жүргенінде оя қауген. Шығады даусы қайдан құдашаның құрбығымай ән сал біргім көп болсай тамашаның келгені.
Әшімнің күйі Алмалы кеңесі, орындаған Ардабей Мәулітұлы.
Thank you.
Бейсенбі Дөненбай олының күйі Ажар.
Дәулет Халығұлының орындауында аңшының зары.
Әліпбек Мәлікұлының күйі «Көктем шуағы» орындаған Берік Төлепбергенұлы. Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабарлар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы жөнінде маңызды нұсқау беріп, қауіпсіз болумен меңгеруге және есік ашумен жаңалық ашуға тең мән беруге табанды болып, қалың халық бұқарасының интернет кеңістігінде